Частка 38. «Громадянин! Громадянин, а ну, поднимитесь! Что разлеглися не дома? Поднимайтесь, зараз же поднимайтесь!» Мишлавок ходит дежурная с червоной повязкой на рукаве, и з ёй милиционер. Яны будет пассажиров, бо спать у зале не дозволяется. Жанчины, дядьки, хлопцы, крекчучи и сапучи устают. На ихних помятых тварах сонливая незадоволенность. После бессонной ночи тупо болит голова. Треба б таблетку пирамиину. Але аптечный ларок, вядома, еще зачиненный. У велизных вокзальных окнах прозрыстая синеча светального неба. Зачинается майский погодный ранок. Хлопца на лауце ля мяне уже нема. Мусіць отправился своей дорогой. На его месце сядзіт знаёмая з ночи жанчына у квятастай хустінцы. Падпёршы рукой шчаку, яна засяроджана глядзіць у подлогу. Відаць, як і я таксама не прыдрамнула за ноч. З другога раду лавак до нас забрыдае ранняя на пад'ём малое з бразготкай у руках. Широко расставивши крывоватые ножки, доверливо узирается у мяне. Затым глядит на жанчыну. Выраз твару той не меняется. Малеча, неспрытно повернувшися, торопка тэпая за лавку. Нас яно побоивается. Мне болей тут не сядзіцца. На площе еще по-ночному прохладно и пусто. Ліхтары уже не гараць. У широким, чистютким небе над городом хутко светае. Вось-вось повинно узысти солнце. Напорыстый майский дождь промчался по улицах, дахах и бульварах, покинувши после себе духмяную свежесть раницы, мокрую листоту и люстраные лужины озерки на асфальте. Лужины, однако, хутко вузеют, меньшают. Аркавата-расистым водорам патыхае ў скверы ад таполяў. Вясновую прэласцю пахне набрынялая вільгаццю зямля. З ночы лістоты на дрэвах нібы прыбавілася. І яна густа зелянее, цярусячы надол сцюдзёныя буйныя кроплі. На пустой крайняй лаўцы праседжаная мокрая газета. Я апускаюся побач. Энгель усё ж оказаўся недбайным солдатам фюрера. У сваім старанні выканаць загад ён паспяшаўся. Невядома, па якой прычыне адбылося гэта. Ці мос нежаданне адстаць ад сваіх, ці баючыся нашых, якія недзе абходзілі сяло, ці можа ўсё ж маючы нейкую спагаду да мяне. Недужа цаляючы, ён стрэліў толькі адзін раз. А трэба было, відаць, два. Адзін стрэл мяне не забіў. Толькі нашмат год нарабіў клопату дактарам. І калі я зараз жывы, дык зямны паклон іхнім залатым рукам і іхнім вялікім турботам. Але найперш паклон цётцы Марылі. Гэта яна, стараватая вясковая бабылка, не дала мне сысці крывёй і замерзнуць. Я руки найперш затрымалі ўва мне невялічкія рэшткі жыцця. Хоць гэта было няпроста і амаль безнадзейна. І цяпер разам з нянавісцю да подласці у маіх грудзях жыве вялікая любоў і ўдзячнасць тысячам тысяч нашых бабулек, цётак, дзяўчат і старых, якія і кармілі, і абагравалі, а нярэдка і ратавалі нас ад кашчавай. Шырокія стрункія промні нябачнага за дамамі сонца запальваюць ранішні блакіт. І ён у вышыні гарыць, зяе, звініць чысцінёй і першатворнай свежасцю. Недарэчна доўгая і турботная ноч ззаду. Дзіва, якою магутнай, гаючай сілай валодае прырода. Кожнага ранку узыдзе сонца, і ўсё на душы робіцца інакшым, чым уначы, куды толькі знікаюць сумненні і пакуты адзіноцтва. Выходзіць, усё куды прасцей і лягчэй, чым уяўлялася. Вялізным зарадам бадзёрасці прырода кожнага ранку абнаўляе людзей. Праўда, у вайну было інакш. Прырода да салдата рэдка ставіцца ласкава. Так, лютая была вайна. Смертельная бітва з найвялікшаю няпраўдай і несправядлівасцю, якія калі-небудзь нараджала зямля. Гэтая барацьба ўзяла ў чалавецтва безліч ахвяр, і іхняй крывёю напісала ўрокі, якія немагчыма забыць. Найпершы з іх, мусіць, заключаецца ў тым, што воля і мір занадта кволыя дрэўцы, каб іх можна было вырасціць без усеагульнага клопату ўсёй трохмільярднай сям'і. Занядбанне гэтым урокам каштавала б зямной катастрофы. Вайна перад усім светам пацвердзіла нашу магутнасць і многім раскрыла вочы на нашы хібы. У 45-м мы не толькі здабылі перамогу. За 4 гады вайны мы як ніколі згуртаваліся ў адно цэлае і ўбачылі, на што з немагчымага мы здольныя. Дух свабадалюбства і непадлегласці злу здабыў сабе ў той барацьбе магутныя крылы. Я веру, яны не апусцяцца. Струмені свежага, як газіроўка паветра, цякуць у мае грудзі. Мне добра, і нават невядома, чаму робіцца радасна. Мабыць, таму, што я ўсё ж абмінуў смерць, і цяпер вось, як не дзіўна, жывы, хоць і з пратэзам замест левай нагі, з нядаўна залечаным ачагом у лёгкіх, прамінуўшы ў бальніцах юнацтва, не давучыўшыся, не дакахаўшы, з 20 год інвалід, і ўсё ж жыццё, мабыць, галоўнае, яно і кара, і ўзнагарода. Маё ў поўнай меры можа служыць пацверджаннем гэтага, і таму яно набыло для мяне своеасаблівы сэнс. З правакзальнай плошчы ў сквер уваходзіць двое з рэчамі. Зрэшты, рэчаў няшмат. У высокага, даўгарукага хлопца чамадан з металічнымі накутнікамі і паліто. У яе маленькай і востраносенькай з выгляду зусім яшчэ дзяўчо, вялізная дарожная сумка. З-пад простенькага паношанага плашчыка дужа выдаецца жывот. Шчокі пераносіцца густа ўсыпаны вяснушкамі. «Ось давай тут і прысядзім», – кажа яна, ставячы на лаўку насупраць сумку, і раптам усхопліваецца. «А дзе ж плашч?» Ён, малады і нязграбны, побач з ёю, збянтэжана азіраецца. У зале пакінуў. А, здагадваецца ён і бягом кідаецца са сквера. Машка, ты разгубляшка. Кідае яна на ўздагон і смяецца. Пасля сядае побач з рэчамі на лаўку. Заўважыўшы маю да яе ўвагу, таропка захінае полы цеснага ў стане плашчыка. Такі забывака жах. Нічога, прывыкне, кажу я. Трэці ўжо раз забывае. У вёсцы ў маіх пакінуў, калі ад'язджалі, пасля ў аўтобусе забыўся. Проста бяда. Усё роўна, як прафесар які. Ахвотна, быццам нават за тойнай радасцю, паведамляе дзяўчо. Далёка едзеце? Яна раптам сур'ёзнее. Ой, на Цаліну едзем. У Какчатаў. І далей яшчэ кіламетраў 200. Першы раз з дому, аж страшна. Кажуць, там ніводнага дрэўца няма, а я так лес люблю. У нас такі лес. Вось паехала, а ўсё сумняваюся, можа, кепска будзе. А ён як, нішто? Хто, Сашка? Дзяўчына паднімае вочы і сарамліва ўсміхаецца. Шэрыя зрэнкі яе напаўняюцца святлом і добрасцю. Ён добры, кажа яна нараспеў, разгладжваючы палу плашчыка. Турботны толькі, Пасля арміі на цыліну завербаваўся камбайнерам, вырас у стэпе, дык вельмі ўжо прастор любіць. Гэта горш. Што? Дзяўчына насцярожваецца. У яе паглядзе амаль трывога. Я стараюся усміхнуцца. Ды не, нічога, прывыкніце. Да стэпу, вядома. Праўда? Ну што ж, як-небудзь трэба. Сям'я ж цяпер. Яна ўздыхае і нецярпліва пазірае ў кірунку вакзала, адкуль з плашчом на плячы ўжо бяжыць яе муж. Неўзабаве яны прыладжваюцца на лаўцы снедаць. Яна клапатліва выкладвае з сумкі вясковы харч, яйкі, бутэльку малака, кавалак сала. Каб не назаляць ім, я адварочваюся. Міма па дарожцы сквера, палязваючы абцасамі кірзачоў, праходзіць салдат. Напэўна, спазняецца са звальнення. Шчокі яго расчырванеліся, лоб потны, спяшаецца. Па сабе ведаю, дужа нялёгка гэта – мірыцца службе з каханнем. Ціха перагаворваючыся аб нечым, суседзі мае пачынаюць сняданак. Я чую, ён яе называе Кацяй, і мне вельмі карціць азірнуцца, але не, я ведаю, той Каці не будзе. Гэта другі чалавек, іншы лёс. Зрэшты, што ж, жыццё прадаўжаецца, нішто яго не спыніць, як не спыніў у свой час Гітлер. Я гляджу ў дальні канец сквера, дзе з'яўляецца яшчэ адна пара. Цесна прытуліўшыся адно да аднаго, яны марудна ідуць да апошняй у радзе лаўкі. Ён беражліва укрывае яе сваім пінжаком. У самога спіну аблягае мокрая сарочка. Але што там сарочка, калі цёмнавалосая галоўка аддана і шчасліва туліцца да пляча? Гледзячы на іх, я слухаю хуткія салдацкія крокі, што аддаляюцца, і думаю, хто і якія б гэтыя людзі не былі, ім належыць будучыня, і ў тым іх перавага, ім ствараць яшчэ не напісаную гісторыю краіны, у загадкавым заўтра прадаўжаць жыццё. Іх чалавечнасць і мужнасць будуць вызначаць лёсы зямлі. Няхай жа яны будуць шчаслівейшыя за нас.